Okay.
So I'm going to, the topic of this lecture is
Tema te lecție e Vera.
Îmi
preparau un vers Bhagavad Gita.
And it's Bhagavad Gita chapter 4, Transcendental Knowledge, text number 40.
Tu e četvrta poglavje, verš 40, transcendentalno znanje. Bhagavad Gita, kakršna je?
Anjaš
Chashra da danascha. Samshayatma vinashyati. Nayam lokosti na paro. Nasukam samshayatmanaha. Prevod in komentar njegove božanske milosti iz Šrila Prabhupade. Nevedni in brezverni ljudje, ki dvomijo o besedah razodetih svetih spisov, pa ne razvijajo zavisti bogat, več padejo. Zato mečo dušo ni sreče ne v tem, ne v naslednjem življenju. Komentar. Bhagavad Gita je najpopolnejši od mnogih uveljavnih avtoritativnih razodetih spisov. Tisti ljudje, ki so skoraj na ravni živali, ne poznajo splošno priznanih razodetih spisov in imajo vere vanje. Drugi take spise poznajo in znajo celo navesti odlomke iz njih. Dejansko pa ne verjamejo v njihove besede. Nekateri imajo vero v Bhagavad Gita in druge svete spise, ne verjamejo pa Šri Krišno, Vsevišnjo božansko osebnost in ga ne častijo. Taki ljudje ne morejo dolgo ostati zavestni Krišne, temveč padejo. Tisti od omenjenih ljudi, ki nimajo vere in so polni dvomov, ne naredijo niti koraka na poti samospoznavanja. Ljudi, ki ne verjamejo Boga in njegovo razodeto besedo, ne čaka nič dobrega, ne v tem, ne v naslednjem življenju. Zanje ni sreče. Pravil razodetih svetih spisov se moramo torej držati z vero. Tako si bomo pridobili znanje, ki nam edino lahko pomaga doseči transcendentalno raven in duhovno spoznanje. Ljudje, ki dvomijo, nikakor ne morejo doseči duhovne osvoboditve. Zato moramo slediti zgledu očari iz nasledstva duhovnih učiteljev in tako bomo dosegli popolnost. Novo vers. Nevedni in brezverni ljudje, ki dvomijo o besedah razodetih svetih spisov, pa ne razvijajo zavesti Boga, temveč padejo. Za dvomečo dušo ni sreče ne v tem, ne v naslednjem življenju. Nenavadno je, da bi osebe trdile, da imajo vero v svete spise. Večinoma ljudje označajo take osebe kot religiozne fanatike, ampak dejansko sveti spisi niso namenjeni za to, da bi ustvarjala religiozne fanatike, ampak dejansko so sveti spisi znanost. Kot je Šrila Prabhupada rekel na eni lekciji v Durbanu v Južni Afriki, kjer je bilo veliko govorcev in Prabhupada je bil eden izmed njih. In eden izmed govorcev je bil indijanski gospod, ki je bil kristjan. In ko je Prabhupada rekel in razložil o transmigraciji potovalne duše med znotraj njegove razlage je ta gospod nasprotoval in rekel, zakaj govoriš o te hinduistični dogmi? Veste, kaj je dogma? Dogma je neke vrste paradigma. To pomeni dogma. Dogma pomeni, da imate psa. Ne, se hecam. To pomeni neke vrste filozofija, ki je kreirana iz sentimenta in ljudje fanatično ljudje sledijo brez trdnih podlag, brez kakršne koli podlage, samo neke vrste slepe sledenje. In slepo sledenje ni priporočljivo, nimate nobene ideje in realizacije, ali je to resnično ali ne, samo sledite slepo, ker so vaši predniki, prijatelji to rekli, da morate slediti in še vi sledite. Kot nek župnik, ki je imel mačko in delal je neke ognjena žrtvovanja. In vsakeč, ko je delal, ni vedel, kam bi dal mačko in jo je privezal, da ne bi skočila v ogen, jo je privezal na nek steber. Kot njegovi učenci in opozorovalci pa niso vedeli, zakaj je privezal tega mačka k stebru. Pa so vedno potem iskali mačko, da so jo privezali ob steber, ker so si mislili, da brez tega žrtvovanja ni uspešno. Torej, naša filozofija je zelo, zelo, zelo preprosta in želimo si samo tri stvari. Ali kdo ve? Vsi želimo tri stvari, kot vama na tej, ki je želel samo tri stvari. Smo zelo preprosti in ponižni. Če bi podrgnili magično svetilko in bi vam prišel magični duh, bi prosili samo za tri stvari, kot ko mantramo in drgnemo svoje koraldice na džapi, vedno molimo za neke želje, ali veste, ker tri želje si želimo? Da dobimo družbo Bhakt, da gremo k Krišni, kaj bomo pa delali doma pri Krišni, bomo šli v hladilnik, da vidimo, kaj je, zakaj želimo domov. Ne bom vas pustil še ugibati. Tri stvari želimo, znanje, ki nam pove, kako biti kar se da srečni za večno. Želimo večno znanje, kako biti srečni za vedno. Vse izmed tega je smatrano kot izguba časa. Če najdete nekaj, kar vas ne bo srečilo za vedno, potem samo izgubljate čas. Zato slepo sledenje, brez da vemo, kaj delamo in k čemur si prizadevamo, ne da pravih rezultatov. Veliko ljudi se sprašuje, kako kotirajo delnice na borzi ali kjer je najboljši film v kinu. Tudi če greste v kino, razen če je film z zvestan Krišne, ne boste našli prave sreče, ki je večna. Kot neke vrste film, kot je Krišna avatar. Če ne veste, kaj je naš cilj, potem ne bomo tega dosegli. Slepo sledenje pomeni, da imamo neko vero, ampak ne vemo, ne poznamo cilja, ne vemo, kaj želimo doseči in kaj je smisel. Vsak tu ima do neke mere neke vrste vere, kot pravi Bhagavad Gita, glede na gune materialne narave, pod katerim smo, človek razvije določeno vero. Kot sem že preomenil, je filozofija zavesti Krišne говорит им, да не смо то тело осмо вечна духовна душа, сабо сме нас. Цело тисте у себе, ких не марам, со духовна душа. Туди у себе со вечне и встаха вечна духовна душа. Чеправо, имамо волитве и га не изволимо, ще видно е Бог, лахко протестирамо, ампак не бо помагало, не бо ничесар помагало. Осиба, ки контролира то, контролира всяко ствар и ничесар не можемо наредити. Не можемо погледати на парсти, нечете, не спремине се, указуем ти, не спремине се, нема новенега ефекта на парсти. Торе помени да обстава нека више интелигентна осиба, ки все спреминя в тем телесу и нисмо ми само гарантирован да то нисам аз. Никдо е нека осиба рекла, аз контролирам сонце и луно. Сам рекал, Zdaj je mačkan hladno, a lahko prikličeš sonce? In odgovoril je, ja, lahko bi to naredil, ampak sedaj tega nočem narediti. O, kaj pa lahko narediš, zdaj vse se dvije po mojem milosti, ampak sedaj tega nočem narediti. Kot nekega dne, ko je prišel nekdo do Prabhupada in je rekel, Svamiji, jaz sem Bog, jaz vse kontroliram. In je rekel, moje ponižno spoštovanje, Bog, prosim, odidi. Naša filozofija je, obstaja Bog, ampak to nismo mi in mi smo večni in imamo večni odnos z to osebo. In ideja je tega, te filozofije je, da smo delčki Boga in se razvijamo odnos z Bogom in se igramo z njim. In tisti, ki ne verjamejo to, bojo verjeli v nekaj drugega. Vsak to želi neke vrste izkušnje Boga in moderne reklame govorijo, obiščite tekmo, športno tekmo ali kino in neke vrste politično srečanje. Vsak to želi neke vrste izkušnje in glede na njegovo znanje, v to se podajajo in poskušajo skušati in glede na to, kaj skušajo, tako spreminjajo svoje guna materialne narave. Če boste pozno noč gledali film, boste cel dan spali naslednji dan. Če nekaj gledate v ignoranci, potem boste postali nevedni. Ko boste nekaj delali v guni vrline, boste postali v guni vrline. To bo rezultat. Želimo pa si postati in delovati v transcendentalnem nivoju. Tukaj je rečeno, da je znanje v svetih spisih. Kaj so sveti spisi? Ali je to kar neka knjiga, ki samo sebe propagira kot ki pravi, jaz sem ultimativna resnica. Sveti spisi govorijo o tem, da nismo to telo in nas preprečuje to, da se naša telesa spreminjajo, ampak da se mi ne spreminjajo. In obstaja neka vrsta joga in realizacija, da nismo ta telo. In skozi poslušanje in odpovedovanje kontrolo življenjskega zraka in energije, lahko razumemo, da nismo to telo. In to se odvija skozi sistem varne našame, ko se počasi odvezujemo od zadovoljevanja čutov in upravljamo žrtvovanje v višji namen in tako dalje. In druga stvar je, da obstaja Bog, ki nismo mi, in Bog Krišna. On kontrolira cel univerzum, ki nam daje spomin in pozabo znanje, da dejansko obstaja oseba, ki kontrolira univerzum in kontrolira protoko nas. In obstaja napor, ki ga lahko naredimo, da razvijemo odnos s to osebo in postajamo zavestni nje. In vemo, da je on vir vsega, ima brezmejno lepoto, moč, slavo, odvezanost, blaginjo. In sedaj ne vidimo jasno te osebe, ne vemo, ali je najmočnejši, ni še se udejstoval v katerih koli olimpijskih igr. Ne vemo, ne poznamo polaroidno fotografijo pred 5000 leti Krišne, da bi rekla, pa res najbolj je lep. Lahko bi zaprosili Krišno za neke vrste posojile, ampak niste nam še razodel, ker je najbolj bogatejši. Lahko poslušamo njegove besede z Bhagavad Gita, ker so njegove besede popolne. To knjigo je izgovoril pred 5000 leti in njegove besede so še vedno tako popolne, kot so bile pred 5000 leti in še vedno bodo enake čez 5000 let. In to je Bhagavad Gita, kakršna je. Če pa ne vemo, če je Bhagavad Gita resnična, razen če jo študiramo. Ponovno, sveti spisi Bhagavad Gita gre za tri stvari. Da realiziramo, da smo večni, vse drugo je preprosto, da nam asistira, da upravljamo te stvari. Če nekdo ne verjame v svete spise in misli, da je to samo za religiozne, sentimentalne fanatike, potem ne bo razvil te stvari, da smo večni, da obstaja vrhovna božanska osebnost, ki je večna in ne znamo razviti odnosa z njim. Torej, tako oseba verjame, da je Bog, da ni Boga, da ni duhovnega procesa, ki ga je vredno slediti in edina stvar, ki jo je vredno slediti, so živalske stvari, skupni živali, prehranjevanje, parjenje, spanje in branjenje. Ampak ni nič narobe, da se prehranjujemo, branimo, razmnožujemo in spimo, ker to pač je del naše materialne pogojenosti, telesnega nivoja, ampak kot duhovna duša moramo razviti zavedanje o tem, kdo smo. Obstajajo osebe, ki se naučijo duhovno znanje in lahko to znanje celo ponovijo, ampak dejansko ne verjamejo vanj. Bil sem v neki gurukuli v Dallasu in tam obiskal to gurukulo Prabhupada. Tudi jaz sem bil tam, ker sem bil tam temple president, predsednik templa. In hkrati sem bil predsednik templov, večjih templov hkrati in vedno bi se srečal z Šrila Prabhupada. In enkrat sem bil tam, so predstavili dva Gurukul študenta in eni bil s Krišna Smaranam. To pomeni, da se spominja Krišne. In takrat je bil zelo preprost prasadam. In vsako nedeljo so imeli zelo veliko pojedino na Sunday Feastu, na festivalu v nedeljo. Imeli so golob džamune, samose, niso imeli pice. Zelo dobro pojedino in maha prasadam so imeli. Imeli so čudovito božanstvo, Ramachandra in vse je bilo zelo lepo. Ampak samo nekaj ljudi je dobilo maho, ampak imeli so tekmovanje, kdorkoli recitira cel Lopoglaj Bhagavad Gita bo dobil maho. Čez trik je bil, če si izrecitiral prvo poglavje Bhagavad Gita, bi moral že drug teden izgovoriti prvo in drugo poglavje Bhagavad Gita. Torej do 18. poglavja je bil to velik izziv, ker so morali izgovoriti celih 18 poglavij. Ker so, ampak študente so se potrudili, ker so bili zelo lačni. In Lila Smarana, Bhakta, in še en drug Bhakta so ga pripeljali in so izgovarjali te verze in Krišna Smarana mi to izgovoril ta vers. Dharma kshetra, Kuru kshetra, deno, smin. In Prabhupada je rekel, super, ali mi lahko poveš prevod? In Krišna Smarana mi je rekel, prosim. ne poznam prevoda, samo sanskrit, ne veš prevoda? Ne vem, kaj je to prevod teh verzov. Prabhupada je rekel, brez veze, ti si kot papagaj, lahko bi imeli papagaja, ne vem, če bojo dali papagaju maha prasadam, ampak on bi lahko mantral tako kot ti. Prabhupada je rekel, torej, slepo sledenje ni pravo poslušati in razumeti moramo s ponižnostjo in razvijati pravilno razumevanje teh svetih spisov. Vsakdo bi lahko zrecitira te svete spise kot papagaj, ampak to nima nobenega pomena. Torej, veliko ljudi je zelo brez vere, ker ne razume teh svetih spisov in verzov, ker ne pozna in ne posluša s pozornostjo. Tot kot Krišna ni rekel Arjuni, a si poslušal s popolno pozornostjo? In Arjuna je rekel, ja, sam, aha, Sanjaya, Vača, Dharma kshetra, Kuru kshetra. Ne, rekel je, Krišna je rekel Arjuni, ali si poslušal z veliko pozornostjo, je tvoja iluzija uničena in ali si pripravljen delovati z strani mojih nevoli del. In tretja vrsta, ljudi obstaja, ki dejansko poznajo verze, razumejo verze, ampak ne vejo, kako aplicirati, kaj je cilj. Ne, da smo odvezani, da smo znani, bogati, da razvijemo neke moči, ampak da se približimo Krišni. In Bhagavad Gita Krišna izgovori za to, da jo apliciramo v svojih življenjih in se nam razodene. In ko se nam Krišna razodene, potem dobimo izkušnje zavestne Krišne in naša vera raste. in Krishna pomeni, da izkušamo blaženstvo in transcendentalni zanos in užitek, ki iznad teh navadnih užitkov. Ko izkušamo te vrste užitka, transcendentalni užitek na nivoju sadhane bhakti, ko izkušamo to, je to više od materialne sreče. Ko napredujemo na nivo bhave, se ta sreča postigne iznad materialnih konceptov življenja, osvoboditve. In na še višjem nivoju preme pa oseba ni več na nivoju materialnega nivoja. To je cilj Krišne, ki nam osebno govori. In Krišna se nam razodeva bolj in bolj in postajamo vedno, z vedno več vere. Ko izkušamo nekaj lepega, potem damo še več vere v to. In ta izkušnja bo rasla. V zavesti Krišne, če dejansko dobimo neke vrste sreče, s tem, ko mantramo Hare Krishna Mahamantro ali poslušamo Srimad Bhagavatam in Bhagavad Gita ali češčenje po božanstvu, služenje bhakt in s tem, da poskušamo narediti atmosfero duhovno znotraj templja ali zunaj, ko podelimo zavest Krišne drugim, potem naredimo to v neke vrste privlačenost, tako kot riba, ki ne more več živeti brez vode. In to je možnost, in ko poslušamo svetih spisov in razumevanje, zakaj so namenjene. Ne beremo svetih spisov kot papagaj brez pozornosti in razumevanja, in si rečemo, kaj to nima smisla, jaz ne razumem sanskrita, zakaj sploh tukaj gre. Ne, moramo razumeti, da gre za to, da razvijamo duhovno zavest in vzeti moramo iz svetih spisov vse, kar lahko apliciramo v svoje življenje v odnosu z drugimi, zato, da bi se še bolj poglobili v svoje duhovno življenje. Vse moramo vključiti v službo za Krišno in lahko vidimo, da je proces povezovanja s Krišno namenjen vsem, tudi naši familiji, in lahko za mizo sedimo svojo družino in beremo Srimad Bhagavatam in Bhagavad Gita, tako da so odnosi med možem in ženo dejansko taki, kot da so služabniki Krišnih služabnikov. Razen tega, da izkoriščajo, ne da se vidijo kot neke vrste objekti čutne zaznave, ampak kot delčki Boga in so del duhovne družine. Dejansko oče družine je Krišna in dejansko mati družine je še mati družine. In vsi so njihovi otroci in skupaj služijo Krišno. Če smo v zavesti Krišne, bo maksimalna sreča in bo naša nesreča zminimizirana. To vero moramo razviti. Najlepša hvala, kdo kakšno vprašanje? Najlepša hvala, Maharaj. Vedno lepo razvijaš temo, kako razviti zavest. Kako bi razvil Римски зорец, ко на зачетку осеба нимаше изкушен Кришне или какашне коли духовне изкушне и протоко нобене вере, како би мотивирали им разложити о себе, да би развила веч вере в то послушане згод по Кришне. Та вера е протоко слепа, ker veš, da damo slepo vero v upamo, da ne damo slepo vero v neke, še celo na začetku Bhagavad-gite zrečeno ne rabite reči, da je Krišna vrhovna božanska osebnost ali da ni, ali zanikati. Samo opazimo, da Krišna trdi, da je vrhovna božanska osebnost, ampak dajmo samo poslušamo, kaj pravi. Ne potrdimo ali ne zanikamo, da on je vrhovna božanska osebnost, samo poslušamo, kaj pametnega ima za povedati. Večinoma gre za njegova navodila in tisti, ki so bolj napredni, vidijo pomen za tega znanja in ga bo hitreje apliciral, ampak oseba, ki ni dovolj napredna, bo to storila malce počasneje. Moramo razumeti, da imamo kapaciteto, da razumemo in da učenja Bhagavad Gita, nektare devocije in stvari, ki obstajajo stvari v teh svetih spisih, ki jih lahko apliciramo v naših življenjih. Da razumemo proces pravilno, nam bo Krišna razodel to znanje in da vidimo, kaj lahko praktično naredimo s telesom, umom in besedami v zavesti Krišne in dobili bomo milost, da vedno bolj dobimo realizacijo, da nismo to telo in da nismo Bog, da Bog obstaja, ampak to nismo mi. Torej, korake pred korakom. To so korake. Če realiziramo, da nismo telo, nam gre že zelo dobro. Če realiziramo, da je Krišna Bog, potem bo vse ostalo zelo preprosto. To so korake. Ko mantramo Hare Krishna, kar je odprto za vse, je to najboljši korak. Celo v duhovnem svetu je to najboljši molitev. Na začetku molimo Hare Krishna, na koncu lekcije pa bo zares Hare Krishna. Najlepša hvala. Še kakšno drugo vprašanje? Aha, še eno vprašanje. Ali bi vas lahko prosil za nasvet? Če smo v kontaktu z filozofskim sistemom, ki ni kompatibilen zavestu Krišna, kako bi minimizirali in vpliv tega filozofskega sistema na zavest Krišna? Naprimer, če naprimer, če bi recimo bil v stiku z nekom, ki bi nekdo, ki sledi Sai Babo in si v stiku z to osebo, ali bi to primerjali z zavestjo Krišna? Če so sledilci Saj bave jih samo prosi za nekaj zlata, ki ga on manifestira in mu daj knjigo za vzameno. Ne spušča se v filozofske argumente, še posebej, če ne poznaš. Če ne poznaš sebe. Razen, če so druge osebe tudi prisotni, ki so tudi tu za to, da poizvedujo zavesti Krišne, potem ga ne ignoriraš, ampak mu razložiš, če tako vpraša. Ampak večinoma te osebe se ne predajo, ampak so malce bolj jezni in te še bolj sovražijo, ker odstopaš v njihove filozofije. Ne gre, da bojo padli pred tvoja stopala, ti norec se bi te oddaril, ampak nočem, nočem te poškodovati. Hoteli te bojo prepričati v njihovo filozofijo in kako so vredni oboževanja. Še eno vprašanje, kaj je pravo duhovno življenje? Pravo duhovno življenje je s tem, da pridobimo pravo znanje, da nismo to telo in razumevanje, kaj je proces in ko realiziramo, da nismo to telo in kdo dejansko smo in kdo so vsi ostali in kdo je oseba, ki kontrolira vse. In ta praksa s tem, ko realiziramo, kdo je vrhovna božanska osebnost, to je duhovna praksa. Najlepša hvala. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jaj.